Yle Puhe, Politiikkaradio.
Viikonloppuna julkaistiin poikkeuksellisen suorasanainen kirjoitus. Suomi ja Ruotsi haluavat kantaa yhdessä vastuuta myös sodan aikana. Näin kertoo Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen Ruotsin puolustusministerin kanssa. Alkaako Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö olla sinettiä vaille valmis? Tähän kysymykseen on vastaamassa puolustusministeri itse. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, puolustusministeri Antti Kaikkonen.
Kiitoksia, kiitos kutsusta, mukava olla täällä.
Tapasitte viime viikolla Yhdysvaltojen ja Ruotsin puolustusministerit Washingtonissa Yhdysvalloissa ja keskustelun aiheena oli ajankohtainen turvallisuuspoliittinen tilanne. Miksi tuota turvallisuustilannetta keskusteltiin juuri tällä kokoonpanolla?
Meillä on jo aiemmin sovittu tämmöinen kolmivälinen yhteistyö Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat ja todettiin, että kun tässä on parikin ministeriä vaihtunut, että Suomessa ja Yhdysvalloissa molemmissa uusi puolustusministeri, niin on hyvä tälläkin kokoonpanolla käydä tilannetta läpi. Ja oli hyvä keskustelu, käytiin ajankohtaista turvallisuuspoliittista keskustelua Euroopassa, mutta myös maailman kriisipesäkkeitä, Afganistan, Irak, kansainväliset aserajoitussopimukset, aika monipuolinen keskustelu meillä oli. Meillähän on Suomen ja Ruotsin välillä tiivis keskinäinen yhteistyö. Yhdysvallat on myöskin meille merkittävä kumppani. Tämä kolmen välien yhteistyö sitten, niin se ei aivan niin vahva formaatti ole, mutta on todettu hyödylliseksi, että tämä kolmikko aika ajoin yhteyttä pitää.
Niin, minkälaista puolustusyhteistyötä Suomen tulee tehdä Yhdysvaltojen kanssa?
No meillähän on varsinkin harjoituksissa on yhteistyötä, on toki monen muunkin valtion kanssa ja sitten materiaaliyhteistyötä, eli aika paljon hankintoja on historiassa tehty Yhdysvalloissa ja varmaan jatkossakin jonkun verran tehdään.
Hankintoja, minkälaisia hankintoja?
No varmaan kuuluisin näistä, on tietysti nämä nykyiset Hornetit on Yhdysvalloista hankittu, mutta muutakin puolustusväiden materiaalia on ostettu, aseistusta ja muuta, mitä nyt maanpuolustuksessa tarvitaan.
Helsingin Sanomat kertoi viikonloppuna, että Yhdysvallat on mahdollisesti ensi viikolla jo kertomassa, että he vetävät kolmasosan sotilaistaan pois Afganistanista. Ja Suomellahan on siellä myös 60 sotilasta. Niin onko Suomi jollain tavalla reagoimassa tähän Yhdysvaltojen päätökseen?
No katsotaan nyt, mitä sieltä päätetään. Siitä on Yhdysvalloissa pidemmän aikaa keskusteltu tästä Trumpin hallinnon aikana, että sieltä mahdollisesti joukkoja vähennettäisiin. Katsotaan, mitä siellä päätetään, mutta että tällä tietoa Suomi kuitenkin on siellä jatkamassa. Mehän aika ajoin aina tarkastellaan sitä omaa jatkoa siellä, mutta valitettavasti näyttää siltä, että Afganistanin ongelmat eivät sinänsä ole poistuneet ja siellä kansainvälisen yhteisön kriisinhallinta läsnäoloa tarvitaan jatkossakin. Suomella on erittäin hyvä osaaminen näissä asioissa. Me ollaan joissakin kansainvälisissä operaatioissa mukana ja tällä pienellä tavalla Suomi voi olla osaltaan rauhaa maailmaa rakentamassa. Sitä työtä kyllä arvostetaan kovasti. Ja siitä on myös hyötyä meidän omalle maanpuolustukselle, että meillä suomalaiset sotilaat, miehet ja naiset hakevat kokemusta tuolta ihan oikealta kentiltä.
Keskustelitte siellä Washingtonissa myös Itämeren tilanteesta ja kirjoititte Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin kanssa yhdessä kirjoituksen, joka julkaistiin viikonloppuna ruotsalaisessa ja suomalaisessa lehdistössä. Pohjois-Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilanne on muuttunut ajan mittaan haastavammaksi. Näin kirjoititte. Mikä on Itämeren turvallisuustilanne?
No se on jossain määrin jännitteinen. Mitään erityisen akuuttia ei juuri tällä hetkellä kuitenkaan ole, mutta totta on, että enemmän liikehdintää on kuin vaikkapa kymmenisen vuotta sitten, varsinkin tuon Krimin tapahtumien jälkeen Ukrainan sodan jatkuessa, niin se on heijastunut laajemmaltikin Eurooppaa ja myös Itämerellä se on näkynyt sotilaallisen toiminnan lisääntymisen.
Voitko vähän kertoa lisää siitä, että millaista sotilaallista toimintaa, mitä tarkoitat tällä?
No esimerkiksi ilmatilassa on entistä enemmän liikehdintää samoin merialueella sekä Venäjän että lännen toimesta. Se nousi tuon 2014 jälkeen tietylle tasolle. Nyt aivan viime aikoina mitään erityistä kasvua ei sinänsä ole tapahtunut, mutta se nousi silloin uudelle tasolle ja sillä uudella tasolla se on suurin piirtein pysynyt. Mutta niin kuin sanoin, nyt aivan erityisen akuuttia ei tällä hetkellä ole, mutta, mutta tämmöinen hieman aikaisempaa jännitteisempi tilanne valitettavasti on Itämerellä ja vähän laajemminkin Euroopassa se on näkynyt.
Niin tosiaan nostit esiin tuon 2014. Mm. Silloinhan oli tämä Krimin tilanne, jossa Venäjä valtasi Krimin Ukrainalta. Ja sen jälkeen Suomi ja Ruotsi on tiivistänyt yhteistyötä, ne pohjoismaista yhteistyötä on tiivistetty. Kirjoitatte Ruotsin puolustusministerin kanssa myös siitä, että maamme haluavat kantaa yhdessä vastuuta rauhan, kriisin ja sodan aikana. Ja tässä käytetään suoraan sanaa sota. Mitään päätöstä sotilasliitosta kuitenkaan ei ole, mutta onko Suomi ja Ruotsi käytännössä jo matkalla sotilasliittoon?
No todella on niin, että onneksi sotaa ei ole näköpiirissä, mutta tietysti viisas valtio varautuu kaikkeen, myös niihin kaikista huonoimpiinkin skenaarioihin. Toisaalta myös sillä, kun varaudumme siihen, niin voimme ehkä olla myöskin välttämässä sellaisia huonompia skenaarioita. Suomi ja Ruotsi on samantapaisia valtioita monella tavalla. Meillä on yhteistä taustaa, historiaa, kulttuuria, samantapainen hyvinvointiyhteiskunta, samantapainen käsitys tästä maailmasta, länsimaisia oikeusvaltioita, demokratioita, molemmat. Emme toki aivan identtisiä ole, mutta kuitenkin voi sanoa, jos vertailee Suomea muihin maailman valtioihin, niin eiköhän tuo Ruotsi itse asiassa kaikista samankaltaisin ole. Kumpikin kuuluu Euroopan unioniin, kumpikaan ei ole Naton jäsen. Et myös tämä turvallisuuspoliittinen perusasetelma on samankaltainen. Sekä Suomessa että Ruotsissa on todettu sekä poliitikkoja, mutta voi sanoa, että laajemminkin kansan kesken, että on ihan hyvä ajatus, että teemme yhteistyötä. Ja tätä yhteistyötä asteittain tiivistetään. Missään puolustus- tai sotilasliitossa keskenämme emme sentään ole. Mutta toisaalta myöskään takarajaa ei ole asetettu, että kuinka pitkälle tätä yhteistyötä voidaan tiivistää. Ja pienin askelin eteenpäin mennään sitä tahtia, kun molemmin puolin Pohjanlahtea hyvältä tuntuu.
Mutta puolustusliitossa Suomi ja Ruotsi ei edelleenkään ole.
Niin, näin on. Näin on, no. mutta luomme erilaisia yhteistyövälineitä, että meillä sinänsä on sitten, jos haluamme, niin meillä on mahdollisuus siihen, että on lainsäädäntö ja käytännöt sellaisia, että voimme tarvittaessa toinen toisiamme auttaa.
Tästä on puhuttu.
Niistä sitten tarvitaan erikseen poliittiset päätökset sitten, kyllä.
Niin, tosiaan tästähän on puhuttu jo sitten 2015 vuoden jälkeen hyvinkin avoimesti, että tiivistetään tätä yhteistyötä. Mm-hmm. Tässä käytetään jo suoraan sanaa sodan aikana, niin ollaanko tässä nyt valmistautumassa sotaan?
No tavoite on välttää sota. Meidän tavoite on rakentaa rauhaa, edistää vakautta Pohjois-Euroopassa. Mutta kuten totesin, niin voi olla viisautta valmistautua myös sitten sen pahimman päivän varalle ja sitäkin tässä tehdään. Toivotaan tietysti, että semmoisen tilanteeseen ei enää koskaan jouduta. Avainasemassa on toki myöskin se, että harjoitamme viisasta ulkopolitiikkaa ja sillä osaltaan vältämme sen, että tilanteet kärjistyy Pohjois-Euroopassa.
Mm. Kerrotte myös tässä yhteisessä kirjoituksessanne Ruotsin puolustusministeriön kanssa, että tavoitteena tällä tabletop-harjoituksella, joka tehtiin marraskuussa, oli harjoitella poliittisia päätöksentekoprosesseja konfliktitilanteessa. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Tämän kaltaisia harjoituksia virkamiestasolla on ollut maittemme välillä jo aikaisemminkin. Tämä oli ensimmäinen kerta, että ministeritasolla käytiin tämmöinen harjoitus, eli osallistuimme yhdessä ruotsalaisen kollegani Peter Hultqvistin kanssa tällaiseen skenaarioharjoitukseen. Eli erilaisilla skenaarioilla kuviteltavissa olevilla tilanteilla katsotaan, että miten sitten poliittinen päätöksentekomekanismi toimisi Ruotsissa ja Suomessa. Tämänkin tapaisista harjoituksista voi olla hyötyä ja ehkä huomataan, että joitakin kehitysmahdollisuuksia eteen tulee ja katsotaan, että lainsäädäntökin on ajan tasalla.
Voisiko kertoa, millainen tämä prosessi oli ja millainen tämä harjoitus oli tarkemmin?
No se näin ei kuitenkaan julkisia harjoituksia ole, ettei sitä voi kovin tarkasti avata, mutta yleisluontoisesti voi todeta, että siinä oli eräänlainen skenaario, kuvitteellinen skenaario, johon sitten katsottiin, että miten siihen sitten reagoitaisiin. Tämän tapaisia harjoituksia on virkamiestasolla ollut aikaisemminkin.
Voidaanko puhua jo Suomen ja Ruotsin yhteisestä sotilasliitosta siinä vaiheessa, kun tehdään jo näin tiivistä yhteistyötä ihan siellä poliittisessa päätöksenteossa?
No, en kutsuisi tätä sotilasliitoksi, niin sillä tasolla tämä ei sentään ole, mutta varsin läheinen ja tiivis yhteistyö meillä kyllä on.
No, millä tavalla pohjoismainen yhteistyö sitten tällä hallituskaudella on tiivistymässä?
Jos puhutaan pohjoismaista yhteistyöstä laajemminkin, eli otetaan nämä muut pohjoismaat mukaan, niin meillä ensin Suomen hallitusohjelmassa on todettu, että tiivistetään yhteistyötä Norjan kanssa. Tästä ei ole mitään konkreettista kerrottavaa tässä vaiheessa, mutta katsotaan. Norjan kanssakin on tarkoitus käydä keskusteluja. Tapaan ensi vuoden aikana norjalaisen kollegani Frank Bakke-Jensenin ja katsomme vähän niitä askelia, että onko jotakin, mitä voisimme tehdä yhdessä entistä enemmän. Meillähän kyllä esimerkiksi yhteistä harjoitustoimintaa on olemassa jo. Esimerkiksi merkittävä ilmavoimien harjoitus oli viime keväänä, missä Norja, Suomi, Ruotsi oli vahvasti mukana. Pohjoismaiden kesken sitten vielä laajemmin, niin pohjoismainen puolustusyhteistyö Nordefco täytti itse asiassa 10 vuotta tässä tänä syksynä, ja sekin on koettu hyväksi. Sitä jatketaan. Muun muassa tässä on nyt tällä hetkellä menossa tämmöinen selvitys siitä, että voisimmeko tehdä jonkinnäköisen yhteisen taisteluasustehankinnan pohjoismaisella tasolla. Tämä prosessi on käynnissä. Sitten saimme valmiiksi kriisikonsultaatiomekanismin pohjoismaisella tasolla. Se on suomeksi sanottuna tämmöinen puolustusministeriöiden välinen kuuma linja. Eli meillä on nyt käytössä suora suojattu kuva- ja ääniyhteys, jonka voimme ottaa käyttöön puolustusministeriöiden kesken, jos niin haluamme. Se on testattu ja toimii. Itse ajattelen niin, että sitä voisi kyllä käyttää joskus muulloinkin kuin vain, että saadaan joku kauhea kriisi päälle. Eli jos tulee joku painava asia, mistä halutaan informoida vaikka muita pohjoismaisia ministeriöitä, niin silloinkin tätä yhteyttä voitaisiin aivan hyvin käyttää.
No, Suomi on sitten myös Naton liittolainen, ja Ranskan pääministeri Emmanuel Macron kertoi marraskuussa, että se, mitä nyt koemme, on Naton aivokuolema. Näin hän kertoi Economist-lehden haastattelussa. Niin, mitä mieltä olet, Antti Kaikkonen, tästä Macronin lausunnosta?
No, aika reippaasti ilmastu. Itse en ehkä ihan näin värikästä kieltä käyttäisi, enkä edes pidä Natoa aivokuolleena. Aika provosoiva kannanotto. Toki se pitää katsoa kokonaisuutena. Voi olla, että siinä on, jos yritetään sitä ymmärtää, niin siinä voi olla taustalla vaikka sitä, että Ranska haluaa, että Eurooppa ottaa enemmän vastuuta itse omasta puolustuksestaan. Ja voi olla jopa niinkin, että Ranskalla voi olla haluja ottaa hieman vetovastuuta vielä tästä prosessista. Ehkä nämä voisivat vähän selventää sitä Macronin lausuntoa. Näin ajattelen.
Niin, jos tarkoitus ei välttämättä ollut pelkästään lytätä NATOa, vaan provosoida ehkä Euroopan maita nostamaan valmiutta.
Saattoi siinä olla tällaistakin ajatusta. Ilmeisesti tuo NATOn huippukokous Lontoossa joulukuun alussa meni sitten kuitenkin jo vähän rauhallisemmissa ja rakentavissa tunnelmissa, ja kyllä NATO ihan elossa ja voimissaan on.
No, miten, Antti Kaikkonen, näet tämän NATOn tulevaisuuden ja Suomen roolin siinä?
No, kyllä, mutta oletetaan, että NATO jatkaa suurin piirtein nykyisellään. Varmaan siellä sisäistä keskustelua käydään jatkossakin, se on selvä asia. Meillä on Suomessa ja samoin Ruotsissa on päädytty tämmöiseen malliin, että tehdään yhteistyötä NATOn kanssa, mutta emme ole hakeutumassa NATOn jäseniksi, joskin molemmat maat haluaa pitää senkin mahdollisuuden käytettävissä, jos joskus halutaan tilannetta toisin arvioida. On muun muassa tämmöinen 29+2 formaatti, eli 29 NATO-maata, ja sitten nämä plus 2 tarkoittaa Suomea ja Ruotsia, eli aika ajoin osallistumme NATOn kokouksiin, emme kaikkiin, emme olleet mukana tuossa NATOn Lontoon huippukokouksessa, mikä oli joulukuun alussa, mutta ajoittain on kokouksia, missä ollaan mukana, ja tänä kesänä olen itsekin osallistunut yhdessä Ruotsin Hultqvistin kanssa NATO-kokouksiin. Välillä on niin, että ne on osin meillä avoimia ja osin NATO-maiden keskenään pitämiä, hieman riippuen asialistasta.
No, pitäisikö Suomen jossain tilanteessa harkita NATO-jäsenyyttä?
No, en lähde sillä spekuloimaan, että nykyisen hallitusohjelman kirjaus on aivan hyvä, eli ajattelen siihen tapaan, että se, että Suomi ja Ruotsi eivät ole NATO-jäseniä, on ollut omiaan sittenkin luomaan vakautta Pohjois-Eurooppaan ja tällä mennään eteenpäin.
Sitten tuossa hetki sitten Emmanuel Macronista arvioit, että hän saattaa ehkä hakea jonkinlaista roolia Ranskalle näihin puolustuskuvioihin, niin mikä se voisi olla?
No, aika näyttää, mutta Ranskasta on käytetty puheenvuoroja kyllä sen suhteen, että Euroopan puolustusyhteistyötä pitää syventää ja tietysti Euroopan unionikin on hieman mielenkiintoisessa tilanteessa, näyttää siltä, että Brexit toteutuu mahdollisesti jo tammikuussa, jolloin aika keskeinen sotilainen voimavara Euroopasta, Iso-Britannia, siirtyy pois EU-jäsenyydestä. Pidän sitä valitettavana, mutta se on syytä ottaa realiteettina ja elää sen mukaan. Saksa perinteisesti ei ole kovin halukas ollut ottamaan mitään kovin näkyvää roolia sotilaallisissa kysymyksissä. Siinä ikään kuin ehkäpä aukeaa Ranskalle tilaa ottaa tämmöistä vetävämpää roolia, ja Ranska on erilaisia aloitteita tässä tehnyt. No, kaikenlainen aktiivisuus tietysti on yleensä ottaen aivan hyvä, mutta että tietysti näkisin niin, että näitä tietysti linjauksia tehdään yhteistyössä EU-tasolla. Tässä on monenlaista aktiviteettia kyllä, mitä tulee puolustukseen. On erilaisia niin sanottuja pysyvän rakenteellisen yhteistyön projekteja, joita on 50 erilaisia sotilaisia yhteistyön projekteja. Suomi on mukana niistä noin 10. Sitten ollaan kehittämässä rahastoa, mikä voisi rahoittaa eurooppalaisia tutkimus- ja kehityshankkeita puolustuksen osalta Euroopassa. Mutta ehkä se tavoite on vielä vähän hakusassa, että mitä täällä loppujen lopuksi tavoitellaan. Ja tuossa syksyllä edellisen Euroopan komission korkea edustaja Federica Mogherini ehdotti tällaista kompassia, että tarvittaisiin ehkä jonkinnäköinen kompassi siihen, että minkälaisia tavoitteita haluamme asettaa tälle Euroopan puolustusyhteistyölle. Ja ehkä tämän tapainen keskustelu voisi olla paikalla, että vähän Euroopan porukalla kirkastaisimme sen lähiaikojen, ainakin lähitulevaisuuden osalta, että mitä me haluamme.
No, mainitsit tuon Brexitin. Tosiaan Brexit näyttää nyt mahdollisesti toteutuvan jo aika piankin, niin pitäisikö Suomen jollain tavalla reagoida tähän Brexitiin tai tehdä jonkinlaista yhteistyötä Britannian kanssa siitä huolimatta, että he näyttää siltä, että he lähtevät Euroopan unionista?
No, mitä tulee tähän turvallisuuspolitiikkaan, puolustuskysymyksiin, niin onko tämä voi tehdä parikin havaintoa. Ensinnä se, että Iso-Britannia on ollut kyllä jonkin sortin jarrumies tässä eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittämisessä. Ja toisaalta, että jos jarrumies lähtee, niin se ehkä antaa muille hieman enemmän tilaa sitten edetä tällä rintamalla. Suomi on sinänsä suhtautunut ihan myönteisesti siihen, että eurooppalaista puolustusyhteistyötä kehitetään. Mutta sitten toisaalta, vaikka Iso-Britannia lähtee, niin olisi tärkeää, että kuitenkin se pysyisi keskeisenä yhteistyökumppanina jatkossakin. Ja näyttää siltä, että siihen on edellytyksiä. Tapasin kahdenvälisesti Iso-Britannian puolustusministerin tänä syksynä, ja kyllähän vakuutti, että Iso-Britannia on halukas Brexitistä huolimatta jatkamaan yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Että uskon, että se yhteistyö tavalla tai toisella jatkuu. Siihen pitää sitten rakentaa sopivat kanavat tässä ensi vuoden aikana, että mitä se käytännössä on. Sittenhän meillä on myös tämmöinen JEF-yhteistyö Iso-Britannian vetämänä, missä Suomi on myöskin mukana. Eli ei tämä Brexit nyt ihan täysi banks kuitenkaan taida olla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka-radiossa keskustellaan tänään puolustushankkeista, Suomen puolustuksesta, puolustusministeri Antti Kaikkosen kanssa ja hävittäjähankinnoista myös. Puolustuspoliittinen selonteko lähtee siitä, että hävittäjähankintojen hinta on 7-10 miljardia euroa. Toisaalta valtio ei saisi kuitenkaan velkaantua, mutta näihin hävittäjiin ollaan ottamassa melkoinen vippi. Onko se mielekäs hankinta? Vai voitaisiinko sama iskukyky saavuttaa jollain muulla kuin näillä erittäin kalliilla hävittäjillä?
Ei voida. Kyllä me tarvitaan uskottavat ilmavoimat ja sen takia investointi on tarpeellinen. Tarvitaan monitoimihävittäjiä tälläkin hetkellä, jos ei päivittäin, niin suurin piirtein viikoittain ihan normaali ilmavalvonta, että käydään katsomassa, mitä tuolla meidän lähialueilla lentää. Se on ihan aktiivista toimintaa ja kyllä se tarvitaan jatkossakin ja totta kai ne on sitten hyvin keskeinen osa meidän puolustuksen runkoa sitten, jos vakavampi kriisi ilmenisi. Tätä hanketta on valmisteltu pitkään ja se etenee. nämä viisi eri vaihtoehtoa, josta kolme eurooppalaista, kaksi amerikkalaista otetaan nyt tammi-helmikuussa Suomeen, tuolla Pirkkalassa testataan niitä ja katsotaan, että ne pitävät, minkä lupaavat. Ja tämän jälkeen muutoinkin eri tavoin vertaillaan näitä eri hävittäjien toimittajien vaihtoehtoja. Lopullinen ja Suomikin sitova tarjouspyyntö lähetetään sitten ensi vuoden syksyllä ja valinta tehdään sitten vuonna 2021.
No, opetusministeri Li Andersson lokakuussa sanoi Ylen Ykkösaamussa, että kuitenkin vasemmistoliiton mielestä tätä hintaa pitäisi edelleen pohtia. Eli pitäisi pyrkiä mieluummin pienempään hankintahintaan kuin suurempaan vekseliin. Niin onko tämä tilanne siis vielä auki?
No, se hinta lyödään lopullisesti lukkoon ensi vuoden syksyllä. Et silloin se isketään sitä kiinni ja sen jälkeen se sitoo myös Suomea sen jälkeen. Eli sen jälkeen emme sitä enää voi muuttaa. Tässä vaiheessa on asetettu hintakatto 10 miljardiin euroon. Se on arvokas investointi, se on aivan totta. En yritä mustaa puhua valkoiseksi tässä asiassa, mutta sen voi tietysti lohdutuksessa sanoa, että näin isoja investointeja ei tarvitse tehdä joka vuosi, ei joka vaalikausi, ei edes kerran 10 vuoteen, vaan tällä pärjätään sitten vuosikymmeniä eteenpäin. Tarkoitus on, että tällä pärjätään 2050 jopa 2060-luvulle saakka.
10 miljardia on aika iso summa. Myöskin vasemmistoliiton kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Markus Mustajärvi on kommentoinut tätä ja todennut, että hallitusohjelmaan on kirjattu, että suorituskyky korvataan täysmääräisesti, mikä ei kuitenkaan välttämättä lyö lukkoon mitään tiettyä hävittäjämäärää. Mitä tämä, Antti Kaikkonen, tarkoittaa, tämä suorituskyky korvataan täysmääräisesti?
No sitä, että meillä pysyy hyvä suorituskyky myös suhteessa toimintaympäristöön, eli totta kai myös toimintaympäristön suorituskyky kasvaa ja meillä pitää olla tässä ajassa ja tulevaisuudessakin kestävä ja uskottava suorituskyky. Sitä ei todella ole sidottu määrään. Voisin kuvitella, että suuruusluokka nyt kuitenkin on samassa mittakaavassa kuin nykyiselläänkin, eli meillähän on 62 Hornettia tällä hetkellä. Sitten nämä viisi eri hävittäjätoimittajaa tarjoaa meille omanlaisia kokonaisuuksia, mitä näissä puitteissa voidaan saada. Ne voi olla jossain määrin erilaisia, ja tässä ei ole kysymys vain siitä itse lentokoneesta, monitoimihävittäjästä, vaan koko paketista, eli siihen kuuluu sitten myös aseistus ja muu, mikä tähän kokonaisuuteen rakennetaan, ja näitä kokonaisuuksia sitten vertaamme. Jos hintaa lähdettäisiin pudottamaan, niin silloin tietysti suorituskyky myöskin pienenee, ja valitettavasti on niin, että nämä ovat kuitenkin aika arvokkaita nämä tämmöiseen huipputeknologiaan perustuvat kokonaisuudet.
Tässä Rinteen hallituksen ja nyt Marinin hallituksen aikana on tarkoitus siis päästä Suomessa nostaa työllisyyttä 75%, niin onko tämäkin jollain tavalla sidoksissa siihen?
Ei, tämä on oma erillinen hankkeensa. Siitä on kuitenkin aika laaja yhteisymmärrys, mikä on myös siellä puolustusselonteossa todettu koko eduskunnan voiminkin ja nykyisen hallituksen ohjelmassa. Eli tässä on kuitenkin aika pitkäaikainen yhteisymmärrys, että tämä korvaushankinta tarvitaan, vaikka aina totta kai sille kriitikkonsakin löytyy.
Mutta valtio on valmis velkaantumaan tämän takia mahdollisesti?
Tämä investointi tehdään, se tarvitaan, mutta kuten sanoin, niin lohdutuksena se, että sillä pärjätään sitten pitkä aikaa. Ja on myös asetettu muutamia kriteerejä tai useitakin kriteerejä tälle hankinnalle. Yksi on se, että nämä vuosittaiset käyttökustannukset, niin ne eivät saa olla mahdottomia, eli pitää pysyä siinä samassa mittaluokassa kuin nykyisillä Horneteilla on. Ja sitten myös kaikkien näiden toimittajien kanssa lähdetään siitä, että pitää olla aika laaja teollinen yhteistyö. Tämä on meidän huoltovarmuuden kannalta tärkeää, mutta kyllä tässä käytännössä sitten suomalaista osaamista vahvistetaan ja varmasti myös työpaikkoja syntyy.
No, kuinka paljon tässä on sitten tämmöistä ulkopoliittista harkintaa? Tarkoittaako tämä yhteistyö Ruotsin kanssa tai sen tiivistäminen myös sitä, että hävittäjät ostettaisiin Ruotsista?
Nämä kaikki viisi hävittäjää on tässä vertailussa samalla viivalla ja puolustushallinto valmistelee tätä suorituskykyä painottaen, eli sitä katsotaan. Viimeisen valinnan tietysti tekee maan hallitusten vuonna 2021. yksi, ja tietysti hallituksella on oikeus valita mikä vain, mutta olisi se hivenen yllättävää, että jos sitten päädyttäisiin johonkin muuhun kuin mikä sitten puolustushallinnon vertailussa parhaaksi nähdään.
Mutta siinä on varmaan kuitenkin merkitys, että minkälaisesta maasta nämä hävittäjät ostetaan. Tämä on aivan valtava investointi Suomen kokoiselle maalle.
Niin, kysyit, että ostetaanko ne sitten Ruotsista, kun on Ruotsin kanssa puolustusyhteistyötä. No sitä voisi halutessaan pitää argumenttina. Sekin voi todeta, että meillä on puolustusyhteistyötä myös EU-tasolla, eli nämä kaksi eurooppalaista hävittäjää, sillekin joku voi sanoa, että ne on perusteet, ja toisaalta meillä on myös yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, eli sitäkin voi käyttää perusteensa, eli niin. Halutessaan näistä voi löytää erilaisia perusteita.
Mikä merkitys tällä Washingtonin matkalla ja niin siellä käydyllä keskustelulla oli näiden Hornettien suhteen?
No ei siellä näistä kauppoja tehty, eli niin kuin totesin, niin puolustushallinto valmistelee tätä kauppaa, tätä suorituskykyä painottaa, että se on se päällimmäinen, millä sitä esitystä tehdään.
Mutta pelataanko tässä jotain tiettyä hävittäjätuottajaa ulos pelistä?
Ei, siitä ei ole kysymys, vaan nämä on samalla viivalla.
No mikä merkitys sillä on, että vaikka ei nyt suoraan sanottu teidän viikonloppuisessa kirjoituksessakaan, että Venäjä olisi uhka, ei nimeltä mainita, mutta mikä merkitys sillä on tässä hankinnassa, että Venäjä tuossa meidän rajanaapurina pidetään kuitenkin jonkinlaisena uhkana?
No se on tietysti osana meidän maanpuolustuksen uskottavuutta se, että nämä hävittäjät hankitaan, se on yksi keskeinen syy tähän näin, mutta ei Venäjä meille mitään välitöntä uhkaa tällä hetkellä muodosta. Venäjäkin suhteen pidän tärkeänä sitä, että meillä on toimiva suhde, ja Suomihan käy kohtalaisen aktiivista poliittista dialogia Venäjän kanssa. Parhaimmillaan tuo Venäjän suhde hyödyttää meitä molempia.
Näitä hävittäjiä ei varmaan kuitenkaan sitten Venäjältä osteta.
Ei, tässä ei ole venäläistä vaihtoehtoa näiden viiden joukossa, että se ratkaisu on jo aikanaan tehty, kun on katsottu, että mitkä ne viisi eri vaihtoehtoa Suomelle voisi olla, ja tuossa jo alkuvaiheessa sitten aikanaan on se ratkaisu tehty.
Hei, puhutaan vähän teidän puolueestani keskustasta. Keskustan kannatus on aikamoisen alhaalla ja perussuomalaiset nousee. Miten analysoit tätä tilannetta?
Tämä aika on varsin haastava tämmöiselle maltilliselle keskikentän rakentavalle voimalle. Se tuntuu suosivan, jos nyt sanon, tämmöisiä aika voimakkaita kannanottoja suunnasta ja toisesta. Ja keskellä tämmöinen vähän rakentavampi ja maltillisempi viesti, niin sitä on välillä vaikea saada läpi. Puhutaan sitten vähän aiheesta kuin aiheesta, mutta mä kyllä siitä huolimatta uskon, että suomalaisten suuri enemmistö ei lopulta sijoita itseään ihan poliittisen kentän ääripäihin, vaan pidemmällä tähtäimellä uskon, että kyllä maltinen, tasapainottava, keskentän rakentava voima kyllä sille käyttöä tulevaisuudessakin on.
Niin, no miten tämä vuoto keskustasta perussuomalaisiin tukitaan?
No ei siihen varmaan mitään vippaskonstia ole tai hokkuspokkuskeinoa. Keskustan pitää osoittaa, että se ymmärtää tavallisten suomalaisten murheita, toiveita, unelmia, ongelmia, esittää ratkaisuja niihin, rakentaa parempaa Suomea. Uskon, että ajan kanssa luottamus alkaa jälleen vahvistua. Mm.
Sipilän kaudella keskustan linja liikkui melkoisesti oikealle. Onko tämä pysyvä muutos?
No tuo on toimittajan väite, että näin on tapahtunut. Viime kaudella, Sipilän kaudella, jouduttiin panostamaan paljon talouden kuntoon laittamiseen, yrittäjyyteen, siihen, että maahan saatiin työpaikkoja. Siinä muuten onnistuttiinkin. Varmaan virheitäkin tapahtui, mutta näissä kaikista isoimmissa
kysymyksissä. Keskusta ottaa kaiken kunnian tästä, että Suomi on nyt nousussa.
Ei kaikkea, mutta voisi nyt ehkä pienen siivun ottaa sittenkin, että kyllä sen olisi joku muu porukka saanut rähellettyäkin, että näin rohkenen väittää. Okay.
Hei, lopuksi vielä sen kysyn, että mikä on Antti Kaikkosen jättämä jälki tähän puolustusministerin salkkuun? Mitä pitää saada aikaan 3,5 vuoden aikana?
No, arvioida sitä jälkeä sitten, kun kausi on ohi, mutta on tietysti selvää, että nämä isot hankinnat on yksi iso asia, eli Hornetien korvaajahankinta ja sitten toisaalta laivaston isot hankinnat, eli siellä 7 vanhaa merivoimialusta korvataan 4 uudella. Tästä on saatu jo päätös aikaiseksikin, ne rakennetaan Rauman telakalla Suomessa, mistä olen tyytyväinen. Sitten otetaan kolmantena vaikkapa asevelvollisuuden kehittämiskysymys, ja on tarkoitus asettaa aika piankin parlamentaarinen komitea pohtimaan, että miten asevelvollisuutta voitaisiin tässä ajassa kehittää. siinä muutama keskeinen asia. Paljon muutakin on, mutta otan nämä esimerkiksi.
Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, puolustusministeri Antti Kaikkonen.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.